λότουσα πρώτο.
Mitä on sellel aastal keskkonna valdkonnas märkimisväärset tehtud? Andke teada. Nimelt keskkonnaministeerium kutsub konkursil aasta keskkonnategu 2011 osalema kõiki eraisikuid, asutusi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud oma tegudega elukeskkonna paremaks muutmisesse. Konkursi eesmärgiks on tunnustada tublimaid tegijaid ja innustada nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid võtma eeskuju, keskkonnahoiu, keskkonnakaitse, teavitus ja teadlikusalal tunnustuse pälvinud tegudest. Oodatud on kõik sellised ettepanekud, kus mõne uudse tehnoloogia või lahenduse abil on saanud võimalikuks keskkonna parem hoidmine, loodusressursside mõistlikum ja kokkuhoidlikum kasutamine, saastamise vähendamine. Eesti inimesed on uudsete lahenduste ja tehnoloogiate nuputamise osas olnud tublid, ka looduse hoidmisel on uute tehnoloogiliste lahenduste järgi suur vajadus. Olgu näiteks õhu või veepuhtuse parem tagamine, reostuse likvideerimine, saastuse ärahoidmine ja osaleda saab kolmes kategoorias. Aasta keskkonnateo auhinnale saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse, ja teavituse või teadlikkuse valdkonnas ulatuslikku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad. Aasta keskkonnateokese auhinnale saavad kandideerida laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud projektid. Aasta keskkonnategija auhinnale saavad kandideerida ettevõtted lausa neljas alamkategoorias keskkonna juhtimise, keskkonnasõbralike toodete või teenuste pakkumise, keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutamise ning rahvusvahelise keskkonnalase koostöö alal. Kandideerimiseks tuleb vastata konkursi ankeedis esitatud küsimustele ning saata ankeet koos siis konkursi materjalidega keskkonnaministeeriumi e-posti aadressil keskkonnategu@envir.ee või siis tavalise postiga keskkonnaministeeriumi Narva maantee 7A Tallinna Märgu sõna algus siis aasta keskkonnategu 2011. Konkursil osalemise ankeedid saab keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt ja seal on ka täpsem informatsioon. Ankeetide esitamise viimane päev on 28. oktoober. Kukruse mõisa taastanud Kohtla vallavanemale Eti Kakarovile antakse Nikolai Rurichi nimeline preemia kultuuriväärtuste ja maailmapärandi kaitsmise eest. Auhind antakse pidulikult üle oktoobris Peterburis toimuval Rurichi pärandi konverentsil. Aga nüüd räägib Eti Kakarov.
Projektist on abikõlbulik osa on kusagil 4 miljonit. Aga siin on väga palju kogu selles osas mitte abikõlbulike tegevusi. Näiteks need kahe hoone välisfassaadid ei olnud abikõlbulikud. Siis ta on maaküttel see hoone. Ja maaküttega läks jälle ehitustöö kallimaks, siis see kolmands hoone on ju selles mahus sisse arvestatud, see ei ole jälle abikõlbulik. Ja nii edasi, et kusagil ma arvan 10 miljonit on valla raha siin. Riigi raha tähendab, see on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm, on 24 miljonit. Aga siin on mul ka pilte, milline oli see mõis 2004.
Väga kole.
Need saalid 2004.
Veel hullemad.
Olid sellises seisundis. Siin maja nurk polt katust olemaski, et ta oli tõsiselt, ta oli varisemisohus ja meil oli tõsine mure, et kui me nüüd seekord ka kolmandal korral raha ei saa, et siis me enam edasi küll ei jaksa enam. On lihtsalt ei suuda taastada, aga läks õnneks.
Veel on hea meel teatada, et Tarvastu pais sai uue tammi ja silla. Eelmisel õhkus 2009. aasta detsembris ära suur vesi. Töö võtsid vastu Tarvastu vallavalitsus ning mitte tulundusühing, Tarvastu spordi ja vabaaja klubi, kes paisu taastamise eest hea seisid. Mõnikord võib nii olla, et haruldased taimed ja linnud teevad elu keeruliseks, sest kaitsealal kehtivad rangemad siis või ka leebemad piirangud ja need võivad heal juhul hämmastust tekitada, halvemal juhul toovad aga tüli majja. Kaitsealal pole raskem töötada kui mujal, ütles aastaid Vapramäe Vellavere Vitipalu sihtasutust juhtinud Kia Järvela. Samas näeb Järvela tihti, et mõni reegel tekitab matkaradadel käijatest hämmastust. Inimesed ei mõista, miks ei või viia lõkke kohta tormiga rajale murdunud puujuppe. Sihtkaitse vööndis tohib murdunud puust tükeldada, vaid rajale langenud osa kõik muu tuleb maha jätta. Kaitsealal kulub ehitamiseks aega rohkem ja samuti ka raha. Praegu on sihtasutusel käsil Vapramäe loodusmaja ehitamine. Enne töö kallale asumist tuli teha planeering ja hinnata keskkonnamõjusid. Loodusharuldust sisaldava metsa on riik nõus omanikult ära ostma, kuid see on pika kulgemisega protsess. Harulduse linnu või taime pärast ootas Eestis eelmisel nädalal oma metsa või maatüki müüki 470 eraisikut ja firmat. Põhjusi looduse peale pahaseks saada on teisigi, mõni kurjustab, et tema valdustest ei hävitata karuputke või kajaka kolooniat ära, põllumehe tuju rikuvad aga saaki hävitavad rändlinnud ja lambakarju rappivad hundid, samuti on muidugi probleemis ka metsead. Ning igasuguste sekelduste korral soovitatakse pöörduda Keskkonnaameti poole, et sealt nõu küsida. Keskkonnaameti teatel on sellel aastal tulnud taotlusi murtud lammaste hüvitamiseks Saare maakonnast 92. Mullu oli sellised taotlusi ainult 8. Ja tõenäoliselt on Saaremaal üle 10 aasta tekkinud hundi verekond. Lammaste arv on 2000. Aastast Saaremaal samuti üle 3 korra kasvanud. Oma mõju lammaste murdmise sakenemisele on avaldanud ka 2 viimast rasket talve, mille tagajärjel on hundi looduslike saakloomade arv oluliselt vähenenud. 2008. ja 2009. aastal ei murtud Saaremaal ühtegi lammast. Keskkonnaamet kiitis heaks sõitjate ja veoste üle Suure Väina veo perspektiivse korraldamise kava ehk siis Saaremaa püsiühenduse kava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Keskkonnamõju hindas ja aruande koostas rühm rahvusvahelisi eksperte, aruande peakoostaja oli VSP Finland OÜ. Lähemalt räägib Keskkonnaameti peadirektor ja asetäitja keskkonnakasutusalal Taimar Ala.
No nii-öelda Saaremaa püsiühendusele tehtud keskkonnamõju strateegiline hindamine on siis kaalunud kõiki neid võimalike püsiühenduse rajamise alternatiive, mis siis strateegia dokumendis on esitletud. Et on siis vaadeldud nii tänagi toimuva praamiühenduse, parvlaühenduse jätkamist, on vaadeldud erinevaid sille alternatiive ja on vaadeldud siis ka võimalust tunneli rajamiseks. Ja oma lõppjärelduses on mõjuhindamise aruandes ekspertid siis jõudnud selleni, et kõige eelistatumaks variandiks keskkonnaaspektidest lähtuvalt on tunnel. Tunnel siis trassil 3. Kui see juurde nüüd on võetud ka majanduslikud küsimused, majandusaspektid, siis loomulikult tõuseb esiplaanile silla alternatiiv, mille kohta siis lõppjärelduses on antud ka mõista, et põhimõtteliselt keskkonnakaitseliselt on ka silla alternatiiv teostatav, aga kindlasti see tähendab siis seda, et rakendada tuleb nii leevendusmeetmed, kui hilisem väga tõsine seire. Saamaks aru siis, milline reaalselt rajatud objekti mõju võib olla. Aga noh, veel kord, et tegemist on strateegia dokumendile tehtud mõju hindamisega. Lõplik otsus, milline füüsiühenduse variant on realiseeritav, kas realiseeritakse ja kuidas, selle teeb meil Vabariigi Valitsus ikka.
Kas mõnevõrra võib olla ootamatu see, et kui räägite, et silla ehitamine on keskkonna seisukohalt ikkagi väga küsitav, et selle hindamise mõju käigus ei tulnudki välja, et see asi nii hull võiks olla?
Seda mõju hindamist on viidud läbi väga pikka aega ja ka keskkonnaamet on kogu selles protsessis ju sees olnud ja korduvalt küsimud lisamaterjale ja esitanud täpsustavaid küsimusi. Need materjal on ka meile presenteeritud, näidatud. Kogu selle protsessi lõikes, no ma ei ütleks, et see on üllatav, et selle tulemuseni jõuti. Täna on siis ära põhjendatud, kuidas on, millised mõjud, millise ühendusega kaasnevad ja kuidas seda võimalik siis realiseerida on.
Kuivõrd see strateegilise hindamise aruanne on niisugune, mis vajaks või toob esile vaidlustamise küsimusi või on see üldse niisugune teema, mis võib päevakorda tulla?
No põhimõtteliselt on ju selle aruande näol tegemist otsustajale sellise tugimaterjaliga, et otsustaja saaks oma analüüsis kinnitust selle osas, mis eksperdid on öelnud ja noh, ütleme erinevad vaidluste teema rääkides, siis noh, mõju hindamine olemuselt juba on selline osaliselt subjektiivsetel hinnangutel põhinev töö, et nii ta paraku on.
Ja kuidas teile tundub nüüd, see on küll etteruutav küsimus, aga majanduslik külg on siin suuresti määrav, aga et milline võiks siis olla selline edasine see ühenduse võimalikus siis Mandri ja Saaremaa vahel, et mida teie välja pakuksite, milline oleks teie isiklik nägemus?
No see minu isiklik nägemus selles küsimuses ilmselt väga palju ei maksa, et ei ole mina ega otsuselt keskkonnaamet selle otsuse tegija, et milline variant ja kuidas see valitakse. Aga noh, saan lihtsalt konstateerida seda, et mida siin eksperid lõppjärjelduse välja on toonud, et keskkonnakaitseliselt on eelistatum tunnel, ent leevendusmeetmete rakendamisel, seire rakendamisel on reaalne kaasilla rajamine.
Aga selliselt emotsionaalselt tasandilt lähtudes võiks olla ikkagi praamiühendus see, mis on kestlik?
No, alternatiivin on ta kaalutud ja selles mõttes on ka seda peetud võimalikuks, et noh, ilmselgelt küll siin tuleb parendada ja vaadata siis majanduspoolt sinna kõrvale, aga noh, veel kord, see on otsustaja teha, millise variandiga siis pärast edasi minna.
Ja otsustajaks on Vabariigi Valitsus. Teisipäeval toimus Keskkonnaministeeriumis koosolek, kus Nord Stream esindajad tutvustasid 2010. Aasta Soome majandusvööndi ja Eesti piiriülese seire tulemusi. Eesti mereteadlased andsid ülevaate Eesti poolt tehtud seire tulemustest, mida rahastas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi juhtiv teadur Tarmo Soomere hinnangul on Nord Stream 2010. Aasta keskkonnaseire aruande koostamisel teinud ära suure töö. Kuid turu tõelised mõjud võivad ilmneda alles aastate pärast. Nord Streami seireprogramm ei vasta päriselt Soome lahe eri tingimustele ning seirepunktide hulk ja asukoht olid valitud puudujääkidega. Osa olulisi asju jäävad mõõtmata, kommenteeris Soomere esitatud aruannet ja ta tõi välja, et Nord Stream oli väga hästi läbi töötanud selle, mis keskmistes tingimustes juhtub ning sellistes tingimustes langevad ka keskkonnamõju hindamise eelsused kokku mõõdetuga. Aga ekstreemsed väärtused on märksa suuremad, kui me algul arvasime, mistõttu tugevate tormide korral on toru juures toimuvate protsesside mõju märksa suurem, kui alguses arvati, märkis Soomere Eesti uuringutele viidates. Nord Streami seltskond oli teinud väga suure töö ära, et näha, kuidas toru mõju avaldub tavalistes ilmastikutingimustest, keskmisest mõõduka tuuleni. Aga Eesti poolne töö, mida siis tegi Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, vaatas tugevamate tuultega kaasnevaid nähtusi ja näitas, et sellistes tingimustes võib mõju olla märksa suurem, ütles Soomere. Näiteks lähtuti Nord Streami keskkonnamõjude hindamise ajal eeldusest, et põhjahoovused on väga aeglaselt, aga tegelikult see nii pole. Nord Streami meeskond lähtus käsitlusest, et mõjud tulevad välja ühe aasta jooksul, lisas Soomere. Aga ajamastaap, millel toru mõju setetele ja ümbruskonnale peaks avalduma, on suhteliselt lühike. Nende hinnangul peaks kõik avalduma esimeste tormide jooksul. Selleks, et aru saada, mida toru mõjutab, peaks vaatama vähemalt 3, kuid pigem 5 aastat, ütles Soomere. Valesti on hinnatud ka pinnase omadusi, mis seonduvad toru sisse vajumisega pehmetesse setetesse. Sellest järeldub, et toru stabiilsuse ja tugevusomaduste arvutused tuleks üle vaadata ja samuti hinnangud toru mõjust peenetele setetele võivad olla süsteemaatilise veaga, ütles Soomere. Soomere lisas, et võimalikest mõjudest tegeliku pildi saamiseks on nüüd oluline võrdlevalt analüüsida Nord Streami ja Eesti meeskondade mõõtmistulemusi Soome lahe eri pära arvestades. Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni liikme ja geoloog Ivar Puura sõnul ei vasta Nord Streami seirearuande mitmed olulised osad loodusteadusliku uurimistöö nõuetele ning seetõttu on ka töö järeldused ekslikud. Kuna Nord Stream ei soovivat korrigeerida oma keskkonna uuringute metoodilisi vigu, tuleks moodustada nende hindamiseks rahvusvaheline ekspertiis. ja Puura ütles, et Nord Streami seire aruanded kubisevad teadusliku uurimistöö protokolli rikkumistest. Kuna tegu on avaliku infoga, on iga ühel võimalik keskkonnaministeeriumis aruannetega tutvuda ja ise selles veenduda. Kahjuks on teaduslikus mõttes ülimalt nõrka Nord Streami seire metoodika ja lähteülesanne. Nüüd käib siin juures muidugi eelkõige Nord Streami valmistatud Soome vete seire raporti kvaliteedist, mis on Puura hinnangul matemaatiliselt kirjaoskamatu. Näiteks, ütleb Puura, on meile tuttav Kümi jõe piirkond, kus on 10 korda suuremad dioksiinide sisaldused kui reostumata setetega alal, aga seirejaamad on paigaldatud enam kui 100 kilometri kaugusele Soome lahe suudme suunas, ütles Puura. Nii olevat saadud paremad tulemused. Puura sõnul deklareerisid Nord Stream esindajad, et neil ei ole seire jätkamisel mingit soove teadlaste tagasiset arvesse võtta ega metoodilisi vigu parandada. Nord Streami Balti regiooni esindaja Romans Baumanise sõnum oli ühene, kuni puudub nõnda nimetatud juriidiline raamistik, mis Nord Streami teaduslikult korrektseks mõjude hindamiseks ja seireks ei kohusta, jätkab Nord Stream vanaviisi. Puura ütles, et kui mõtleme ressurssidele, millega Euroopa Liit toetab teadust ja haridust, on oluline tagada ka kõigis keskkonnamõjude hindamise kõrge tase. Nord Streami juhtum on piisavalt tuntud, et sellest kujundada ESPO konventsiooni rakendamise ja keskkonnamõjude hindamise kriitilise analüüsi näidis juhtum. Seetõttu on äärmiselt vajalik, et uuringute meetodeid ja tulemusi hindaks kõrge tasemine rahvusvaheline ekspertiis. Korraldatud jäätmeveoga tuleb Eestis liituda kõigil maja, korteri ja suvila omanikel, ent kuna see toob kaasa kulusid, püütakse liitumisest saada vabastust. Senise kohtupraktika järgi peaks vabastuse saamine õnnestuma vaid äärmuslikel erandjuhtudel. Riigikohtu kohtupraktika analüüsi järgi jääb eraisiku soov prügiga võimalikult säästlikult toime tulla alla avalikule huvile. Avalikus huvis on võimalikult puhas keskkond ja kõigile ühetaoliselt korraldatud jäätmevedu ning veendumused jäätmeid ei satu loodusesse. Neid ei põletata. Erahuvis on mitte vähendada jäätmeveo kui süsteemi toimimist ja saada oma jäätmetega hakkama võimalikult kokkuhoidlikult. Kirjeldab analüüs kohustusliku jäätmeveoga kaasnenud avalike ja erahuvide põrkumist. Jäätmeseaduse kohaselt toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele, see on siis isikvasutus, kelle valduses on jäätmed automaatselt, see tähendab, et isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte. Kohalik omavalitsus peab liitumisest inimesi kirjalikult teavitama ja alates 2010. Aasta juulist kehtima hakanud muudatuse järgi saab jäätmevaldaja liitumisest vabastada juhul, kui kõnealuses kinnistus ei elata või seda ei kasutata. Nüüd siis sellest, millised otsuseid langetas Vabariigi valitsus neljapäeval ja räägib keskkonnaminister Keit Pentus.
Me võtame oma õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivi nõuded CO2 maapõues säilitamise kohta. Need nõuded käsitlevad siis süsinikdioksiidi kogumist, transportimist ja säilitamist, mille lõppeesmärk on siis suunata CO2 maapõue ja eemaldada see sel kombel pikaks ajaks atmosfäärist. Üks täpsustust vast siin kohal on kohe paslik teha, et Eesti tingimused ei ole sellised, mis lubaksid meil maapõues CO2 pikka aega säilitada, küll aga on meil siis võimalus pärast selle seaduse muudatuse vastuvõtmist hakata CO2 transportima sellistesse kohtadesse, kus see maapõues säilitamine võimalik oleks. Kõige lähemal asuv võimalus selleks on meil Lääne-Lätis. Aga Euroopa Liidus on vastavad võimalused olemas ka näiteks Taanis. Täiesti eraldi suund selles vallas, mis väärib kindlasti edasi arendamist, on Tallinna Tehnika Ülikooli Mäe Instituudi poolt läbiviidavad sellised katsetused ja uuringud, mille kohaselt oleks siis Eesti soojuselektrijaamades tekivad tuhka ja jäätmeid võimalik siduda süsihappegaasiga ja kasutada seejärel ka karjääride ja kaevanduste tehnoloogilise täitematerjalina, nii et igal juhul on see üks nendest näidetest, kus täiendav selline tehnoloogia edasi arendamine saab lähiajal ilmselt olema üks väga oluline suund.
Neljapäeval kiitis Vabariigi valitsus heaks määruse, millega kehtestatakse uued kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad ning nende arvutamise alused ja metoodika. Ja samuti võeti vastu üks pöördumine süsinikdioksiidi heitekoguste osas.
Esimene nendest on hea uudis kõigile nendele kalameestele, kes järgivad kõiki ettenähtud reegleid ja muudatus, mis kindlasti teeb elu kibedamaks nendel, kes röövpüügiga tegelevad või kes siis kalastades ühte või teist moodi seadust rikuvad. Nimelt on praeguseni kehtiv olnud 95. aastast saadik küll mõnede hilisemate muudatustega siis kalavaru kahjustamise määrus, mille valitsus oma istungil siis kaasajastas ja mille tulemusel me suurendasime neid summasid, mis kalavaru kahjustamise korral ühe kala eest maksta tuleb. Näiteks forellide puhul on ühe forelli puhul siis hinnaks praeguse 20 euro asemel edaspidi 30 eurot, angerja puhul 10 euro asemel 30 eurot. See üldine põhimõte on siis loomulikult see, et mida rangemini kaitstud kala, seda suurem on ka kahjuhüvitamise määr. Ja ühe sellise muudatusena sisaldub selles määruses ka see, et edaspidi vältimaks olukordi, kus selgelt on seadust rikutud, aga kala ei ole enam ühes tükis, ja seetõttu ei ole võimalik talle tükihinda määrata, seetõttu on edaspidi võimalik sellisel juhul kahju hinnata ka kaalu järgi. Nii et igal juhul soovitus seaduses kehtestatud reegleid täita, siis ei tule kallimat määra ja kallivat kahju ka hüvitama hakata. Eelmise aasta kohta võib-olla mõned näited, et meil oli ligi 1500 kalapüügi valdkonnaga seotud õigusrikkumist, mis keskkonnarikkumistest on üks arvuliselt üks kõige suuremaid. Ja kaladest vast nii palju veel, et anger ja püük Kuremajärvel sai siis reguleeritud täpsemini sel viisil, et kehtestasime me tasu Kuremajärvel avavee mõrraga angerja püüdmise eest. See tasu suurus on siis 304 eurot 47 senti. Kuna angerja püügi eest kogutud raha läheb Eesti vetesse angerjate uuesti taasasustamiseks, siis see sama raha jõuab kõik tulevikus kalameeste enda paremate püügivõimaluste kaudu siis nende endani tagasi. Aga ma puudutaks natuke ka kabinetistungit. Kabinetistungil oli täna päevakorras muulgas üks punkt, mis puudutas siis Eesti taotlust Euroopa Komisjonile meie elektri tootmise moderniseerimise osas alates aastast 2013 ja selle kabineti otsuse kohaselt lähme me Eesti riigi poolt Euroopa Komisjoni taotlusega suunata umbes 320 miljoni euro väärtuses lubatud heitgaasi ühikuid tasuta, ehk siis ilma, et elektritootjad sellest maksma peaks riigi arvet otse elektritootjatele. Tingimus on see, et nad selle arvelt oma elektritootmist moderniseeriksid. Konkreetses investeeringute kavas, mille me Euroopa Komisjonile esitame, on 13 investeeringuprojekti. Kõige suuremad nendest on Eesti Energia kahe uue katla investeeringud. Kokku, kui me räägime ühikutest, mis eraldatakse, siis kokku on selle investeeringute kava kaudu valitsusel soov saada Euroopa Komisjonilt heakskiitu 18,9 miljoni ühiku eraldamiseks. Eesti Energia osa sellest on 18 miljonit ühikut. Ülejäänud osa on siis oluliselt väiksem, kuna ülejäänud on nii suuri investeeringuid elektri tootmise moderniseerimiseks alates 2013. aastast ka kavas ei ole. Ja selle kava selline edasine saatus peaks siis täpsemalt selguma järgmise poole aasta jooksul. Komisjonil on võimalus kõiki neid projekte ükshaaval hinnata ja millisel kujul ta siis täpselt lõpuks heakskiidu saab, selles osas oleme poole aasta pärast targemad. Aga valitsuskabinetis see põhimõtteline ettepanek heakskiidu sai, et sellisel kujul me investeerimiskava Euroopa Komisjonile esitame.
Tiikide kaevamise sildi all maavara kaevandamise ja selle mustalt müümise probleemi kohta esitasid Riigikogu liikmeid arupärimise. Sellele vastas enospäeval keskkonnaminister Keit Pentus. Ja ta kinnitas, et igasuguse tegevus osas, mis loodust ühel või teisel kombel kahjustab ja jäädavalt maastikku rikub, tuleb teha väga tõhusat järelvalvet. Kui tegu on rikkumisega, siis peab sellele järgnema karistus ja kui tegu on keskkonnakahjuga, siis tuleb see tekitatud kahju ka välja nõuda. Kinnistul olev liiv, kruus, savi, põllukivid, turvas ja muu niisugune kuulub ministri sõnul kinnistu omanikule ja oma isiklikuks otstarbeks on tal õigus seda materjali ka kasutada. Kui aga seda soovitakse müüa, peab olema keskkonnaameti luba. Keit Pentus ütles, et kui seda seaduses sätestatud võimalust kasutada liiva või kruusa või põllukive isiklikuks otstarbeks hakatakse kuritarvitama, siis loomulikult tuleb selle teemaga tõenäoliselt eraldi tegeleda, sest praegune seaduse säte on ikkagi sätestatud usus, et kuritarvitusi sellisel kujul ei tule ja et kinnistu omanikud kasutavad seda materjali tõesti isiklikuks otstarbeks. Muhu vallavolikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu koerte ja kasside pidamise eeskirja, milles lubab omaniku kontrolli alt väljunud ning inimest ründava looma koha peal surmata. See otsus on põhjustanud suurt pahameelt ja valla esindaja sõnul tehakse eeskirja muudatus. Aga tuleb välja, et seadus jätab koeralt pureda saanud ohvri hätta. Kirjeldatakse juhtumid, kus naabri koera käest pureda saanud naine ja tema lähedased tunnevad end solvatuna, sest Tiibeti mastifsi ammustuse tagajärjel seni veel liikumatu käsi pole seaduse järgi piisav põhjus kriminaalasja algatamiseks. Ja vanaproua siis korjas oma aias kiisal ploome. Üle aia hüpanud naabri Tiibeti mastif ründas õblukest naist seda võrd ootamatult, et ta ei jõudnud enda sõnul ehmatadagi, vaid ainult instinktiivselt käe näo ette tõsta. Koer pures nii tõsiselt, et tuli teha kaks operatsiooni. Hoolimata haiglas vedetud 5 nädalast pole veel kindel, kas käsi üldse liikuma hakkab, kuid eelmisel nädalal teatus prokuratuur, et kehavigastuste ulatus ei anna alust kriminaalasja algatamiseks. Selle juhtumi lahendamisega veel tegeletakse. Jääb loota, et selline koera rünnak on suur erand ja loodusesse võib ohutult minna, näiteks sellel nädalavahetusel osa võtma lindude vaatlusest. Rahvusvahelist linnuvaatlusüritust Birdwatch on maailma mainekaim linnukaitseorganisatsioon Birdlife International korraldanud juba 1993. aastast. Sellega kutsutakse loodusesse võimalikult suur hulk inimesi, et nad saaksid osa rändlindude lahkumisest talvitusaladele ja sealjuures teadustaksid tiivuliste naabrite kaitsmise vajadust. Aga kuidas siis osa võtta? Võtke endale homme natukene aega ning tehke üks linnuretk. See võib olla pooletunnine linnuvaatlus oma koduajas, aga tiivulisi võib jälgida ka Eestis maal ringi liikudes. Nii et pange kirja kõik nähtud ja kuuldud linnuliigid, kelle määrangus olete kindel ning püüdke ligikaudselt ka nende arvukust hinnata. Andmete vormistamiseks sobib ornitoloogiaühingu koduleheküljel olev ankeet. Andmete kiirkogumises osalisemeks on palutud saata oma vaatlustulemused juba pühapäeval kella 15. e-postiga tarvo.valkner@gmail.com. Aga muul juhul siis võib saata andmed Eesti ornitoloogiaühingusse. Täpsem info ja materjalid ürituse kohta on ornitoloogiaühingu veebileheküljel eoy.ee. Pühapäeval on oodatud huvilised külastama Kabli linnujaama, kus saab jälgida lindude püüki rõngastamiseks ning samuti jälgida nende rännet vaatlustornist. Huvilisi juhendab Jaak Tammekend. Ida-Viru linnuklubi korraldab vaatlusretke Piki põhjarannikut. Algus on kell 8 jõhvist. Iiumaal Orjaku linnutornis saab linde vaadelda, juhendavad Iiumaa linnutundjad. Kogunemine on siis homme 9:30 Kärdlas tuletõrjemaja ees või kell 10 Orjaku vaatlustornis. Aga Jõgeva lõitseb uhke 130 õiega orhidee. Selline arutlus on Elsa Aunpuu kodus. Soovin teile kauned radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.